Kiitos rakas vapahtaja siitä, että sun nimessä saadaan olla koolla. Kiitos siitä, että sä oot meidän keskellämme, Herra. Pyydetään, että voisit antaa meille jotain sellaista, joka rohkaisisi meidän uskoamme, kasvattaisi meidän sinun tuntemista meissä, että me paremmin nähtäisi, kuka sinä olet ja mitä aarteita sinun sanasi meille jakaa. Ja sitten myös antaisit meille sellaista, joka auttaisi meitä paremmin rakastamaan lähimmäistä ja häntä palvelemaan. Rukoillaan Jeesus, että jokainen meistä saisi olla omalla paikallaan valona ja suolana tässä ajassa ja tässä maailmassa, siellä missä me kukin ollaan ja vaikutetaan niissä erilaisissa kutsumuksissa, mitä meillä itse kullakin on. Pyydetään sitä armoa, että avaisit meille tilaisuuksia jollain tavalla olla sinusta todistamassa, että kun se ovi aukeaa, me rohkenisimme astua siihen siitä läpi ja sitten antaisit myös viisauden sellaisessa tilanteessa tehdä tai sanoa se, mikä kuuluu sanoa, ei enempää eikä vähempää. Kiitos, että kuulet rukouksemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Joo, mä en tiedä mitä ajatuksia tuo illan otsikko sussa herätti, että ai käykö sä kirkossa. Sitä voi jäädä maistelemaan, että jos joku kysyisi sulta siltä, että millä asenteella se tulee. Joku voi olla sellainen, että hän on yllättynyt siitä, että ai käykö sä kirkossa. Aha, enpä ennen törmännyt semmoiseen ihmiseen. Se voi olla sellainen, että ai käykö sä kirkossa. Että niin kuin just jo on parempiakin vaihtoehtoja, minne mennä viettää sunnuntai-aamua. Ja sitten voi olla sellainen, että aijaa, käykö sä kirkossa, että ihan sama, ei kiinnosta, tee mitään lystää. Että ei vois vähempääkään mua sellainen asia askarruttaa. Mutta oli se asenne mikä tahansa, millä se tulee sulle, niin aika usein kai se nousee sellaisesta tilanteesta, että sä jotenkin oot toisenlainen kuin muut, eikö niin? Meinaan sunnuntai-aamusi aika harva suomalainen menee kirkkoon sikäli, kun viimeksi katsoin tilastoja. Semmoinen 2% ehkä. Jos hypättäisiin aikakoneeseen, mentäisiin taaksepäin ajassa ehkä semmoinen 100 vuotta, niin saattaisi olla melkein toisinpäin. Et kysyttäisiin ihmiseltä, että ai jaa, sä et mene kirkkoon. Ja tämä muutos kertoo jotain siitä, että meidän aikamme on toisenlainen. Me elämme tämmöistä jälkikristillistä aikaa, missä ihmiset tietää yhä vähemmän kristillisestä uskosta. Se merkitsee heille yhä vähemmän. Se vähän, mitä ne tietää, se on yleensä jotain aivan muuta, mitä klassisesti on kristilliseksi uskoksi kutsuttu. Ja se on myös sellainen aika, joka olettaa todeksi asioita, joita me kristityt emme oleta todeksi. Me eletään tämmöistä maallistunutta aikaa, missä pitäisi elää sillä tavalla, että uskon yksityisasia. Se kuuluu lähinnä ehkä sinne makuhuoneen niin kuin, tai johonkin kouskammioon. Se ei saa näkyä, ei vaikuttaa, ei erityisemmin tulla esille. On elettävä ikään kuin Jumala olisi kuollut tai hän ei ole kiinnostunut meidän elämästämme tai ei pysty vaikuttamaan siihen. Tai sikäli kun hän on kiinnostunut, pystyy vaikuttamaan, niin hän tekee kaiken sillä tavalla, niin kuin me hänelle kerromme. Että hän on jonkinlainen hovimestari tai joulupukki tai palomies tai joku tällainen. Ryntää paikalle, kun on hätä tai tekee se, mitä käsketään, tai tuo niitä kivoja lahjoja aina silloin, kun halutaan. Eli hyvin kesytetty Jumala, joka on aivan kaukana siitä, mitä Raamattu hänestä kertoo. Ja sellaisessa ilmapiirissä syntyy se tilanne, että meidän uskomme joutuu tavalla tai toisella, sanoisiko haastetuksi. Ei koskaan aikaisemmin kristityt ole joutuneet täällä Suomessa niin paljon etsimään uskonsa perusteita kuin tässä ajassa. Tämä oli sinänsä ihan itsestään selvä ensimmäisenä vuosisatona, kun Rooman valtakunnassa kristillinen usko meni eteenpäin pakanaympäristössä. Kristillistä uskoa kyseenalaistettiin. Ja me olemme menossa samanlaiseen aikaan yhä enemmän. Aina se ei ole sellaista niin kuin tuommoinen aikäyksä kirkossa. Se voi tulla hyvin voimakkaana tekstinä, esimerkkinä vaikkapa tunnetun ateisti-evankelista Richard Dawkinsin kirjasta Jumalharha, jossa hän kertoo hyvin niin kuin värikkäin sanakääntein siitä, että millainen vanhan testamentin Jumala on. Mä luen tämän teille. Vanhan testamentin Jumalaa voidaan pitää kaunokirjallisuuden epämiellyttävimpänä persoonana. Hän on mustasukkainen ja ylpeä siitä. Pikkumainen, epäoikeudenmukainen, anteeksi antamaton kontrollifriikki, koston ja verenhimoinen etninen puhdistaja, naisvihaaja, homofobi, rasisti, lastensurmaaja, kansanmurhaaja, pojan ja tyttären murhaaja, rutonlevittäjä, megalomaaninen, sadomasokisti, oikukkaan pahan suopa tyranni. Ja jos nyt asiaa pikkasen arvioi, niin mä luulen, että Dawkins on aika vakavissaan, kun hän kirjoittaa. Tämä ei ole pelkkää retorista heittoa, tämä on sitäkin, mutta tarkoituksena on kertoa, että se Jumala, joka tuo itsensä julki Raamatussa, ei ole ainoastaan väärässä, vaan hän on paha. Hänellä on sarvet. Tämmöistä asennetta on siellä täällä liikkeellä. Ei kaikki, mutta paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja jos mietitään meidän kristillisen uskomme ydintä, eli evankeliumia, jonka Paavali määrittelee ensimmäisen korinttilaiseen kirjan luvussa 15, niin sekin tuo esille ikään kuin tarpeen joissakin tilanteissa tavalla tai toisella puolustaa sitä, sillä se tulee ja voi tulla kyseenalaistetuksi. Evankeliumi nimittäin kertoo meille Jumalasta. Jumala, joka lähettää Jeesuksen, Jumala, joka antaa meille synnit anteeksi Jeesuksessa, Jumala, joka herättää Jeesuksen kuolleista. Mutta entä jos häntä ei ole olemassa? Niin. Niin kuin moni ajattelee. Ei ole Jumala olemassa. Evankeliumi kertoo Jeesuksesta, mutta jos hän olikin vain hyvä opettaja, niin kuin moni ajattelee. Silloin evankeliumi turhentuu. Evankeliumi kertoo tosiasioista, mutta entä jos kuolleet eivät herää? Olemme tekemisissä sadun kanssa. Evankeliumin pitäisi olla sama aina ja kaikkialla, mutta eikö meille aina kerrota sitä, että ihminen on muuttunut? Elämmehän 2000-luvulla ja niin edelleen. Evankeliumi pitäisi kai kertoa Raamatun mukaan, niin kuin on kirjoitettu, kuten Paavali sanoo siellä 2 kertaa siinä evankeliumin tiivistelmässä. Mutta jos Raamattu on vaan semmoinen ikivanha satukirja, niin kauheasti sieltä voi löytää mitään ohjetta tai opetusta tälle päivälle. Ja tämä evankeliumihan pitäisi olla Jumalan voima pelastukseksi ja pyhitykseksi jokaiselle meistä. Mutta tuntuu siltä, että aika harvoin me nähdään tuota voimaa meidän elämässä. Onko se sitä vaiko ei? Sekä älyllisiä että tämmöisiä niin kuin kokemukseen perustuvia kysymyksiä ja epäilyjä. Raamattu kutsuu meitä puolustamaan meidän uskoamme. Jeesus sanoi, että meidän tulee rakastaa Herraa Jumalaamme koko ymmärryksellä. Oletko joskus miettinyt tuota ilmaisua? Koko ymmärryksellä. Siis rakastaa, eikö se ole tunnejuttu? Tai jossain määrissä tahdon asia. Jos pikkasen on laadukkaampaa avioliitto-opetusta, niin se ei ole vain tunneasia, se on tahdon asia. Minä tahdon rakastaa. Sehän on se, mitä pappi kysyy alttarilla. Mutta et ymmärryksellä. Hetkinen. Ymmärryksellä. No, mutta niin Herra, me kuitenkin sanoo, että kai se on mahdollista. Eihän muuten sanoisi jotain tuommoista. Jeesus itse eri tilanteissa puolusti itseään ja puolusti sanomaansa. Ihan vain yksi esimerkki. Markus 2. Kun Jeesus parantaa sen halvaantuneen, se halvaantuminen siinä tilanteessa tarjottiin todisteeksi paikalla olijoille siitä, että Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi. Siellä oli ne paikalla ne oppineet, jotka kysyivät, että miten hän voi syntiä antaa anteeksi, eihän kukaan voi antaa anteeksi kuin Jumala. Ja Jeesus vastaa siihen, että jotta tietäisit, että ihmisen pojalla on valta anteeksi syntiä, niin minä sanon tälle halvaantuneelle, nouse ja kävele. Kun Paavali pohti omaa tehtävänsä siellä vankilassa filippiläiskirjeessä, niin hän siellä sanoo 2 kertaa, että hänen tehtäväkseen on annettu, hänet on asetettu puolustamaan evankeliumia. Kun hän nuorta Tiitusta, tai en mä tiedä minkä ikäinen Tiitus oli, mutta joka tapauksessa opasti johtamaan seurakuntaa, niin yksi keskeinen tehtävä oli kumota väärät opit. Ja toisaalta sitten opettaa sitä puhdasta oppia, sitä totuutta, sitä mitä Jumalan sana oikeasti sanoo tai ei sano. Ja vähän niin kuin kirsikkana kakun päällä, en tiedä tykkäättekö kirsikoista, että vaihtakaa se mansikkaan, jos se on parempi, niin Pietari sanoo kirjeessään koko seurakunnalle, että jokaisen kristityn tehtävä on olla valmis antamaan vastaus, kun sinulta kysytään, mihin sinun toivosi perustuu. Toisin sanoen, sulla on toivo, se on elävä, se on todellinen, sillä on olemassa perusta, se on kerrottavissa muille ihmisille ja sinun tehtäväsi ottaa siitä selvää ja olla valmis antamaan sen, kun sitä kysytään. Tämä on osa tätä yleistä pappeutta. Sitä, että jokainen meistä omalla paikallaan on valmis antamaan todistuksen sanoilla tai teoilla. No minkälainen vaikutus tällaisella puolustuksella sitten olisi yhteiskunnassa? Mä haluan lyhyesti viitata meidän aikamme yhteen merkittävimpään kristillisen uskon puolustajan, eli apologeettaan William Lane Craigiin. Häneltä on ilmestynyt suomeksi sellainen kirja, jonka nimi on Valveilla, uskon perusteltu puolustaminen. Jos se ei kauheasti kiinnosta ja halusit nähdä enemmän, niin mene YouTubeen ja laita hakusanoksi vaikka Kari Enqvist ja V.L. Craig, niin sä löydät heidän väittelynsä 5 vuoden takaa tuolta Helsingin yliopistosta, niin saat nähdä miehen toimessa ja nähdä myös, miten Kari Enqvist vähän joutuu nikottelemaan, koska hän on, en tarkoita ainoastaan retorisesti taitava, vaan kun tulee yhtäkkiä haastetuksi näissä asioissa tämmöinen sekularisti ihan eri tavalla kuin suomalaisessa yliopistossa yleensä, niin se on erittäin mielenkiintoista katsottavaa. Joka tapauksessa hän selittää, miksi on tärkeää, että puolustamme evankeliumia. Ensinnäkin me synnytämme sellaisen kulttuurin, missä ihmiset tulevat avoimiksi evankeliumille. Siis ilmapiiri vaikuttaa siihen, että kristillistä uskoa pidetään epäälyllisenä. Ei sitä pidä ylipäätänsä harkita, se on tyhmien ihmisten vaihtoehto. Se on täysin järjetöntä, se on vanhanaikaista, se on takapajuista, se kuuluu pimeälle keskiajalle. Eihän kukaan järkevä ihminen käänny kristityksi. Se on muuten yksi syy, miksi niin moni kristityksi kääntynyt entinen muslimi saa kielteisen turvapaikkapäätöksen. No mä epäilen. Sen takia, että eihän kukaan järkevä ihminen käänny kristityksi Suomessa 2019. Mutta se, että kristityt seisovat uskonsa takana, kohtaavat niitä haasteita, vastaavat niihin ja näin osoittavat, että he ovat ymmärtäviä, kuulevia, rohkeita, ajattelevia, jotka eivät niin kuin ole työntäneet päätä pensaaseen tai kaihda vaikeita kysymyksiä, vaan kohtaavat ne avoimesti ja samalla myös osaavat vastavuoroisesti haastaa tämän ajan itsestään selvät totuudet, niin se muokkaa sitä kulttuuria, se vaikuttaa ihmisiin, että ne uskaltaa harkita sitä, miten aikaisemmin piti mahdottomana. Toiseksi evankeliumin puolustaminen johtaa seurakunnan sisällä siihen, että se vahvistaa meidän uskoa. Voi olla, että kukaan maailmassa ei uskoisi meidän todistusta evankeliumista tai raamattuun luotettavuudesta. Mutta jos se on yhtä totuuden kanssa, niin se vahvistaa meidän uskoamme. Ja se on jo itsessään tavoittelemisen arvoinen asia. Kolmanneksi, tällainen evankeliumin puolustaminen kyllä myös johtaa siihen, että ihmiset oppii tuntemaan Jeesuksen. Se palvelee evankeliointia, se palvelee lähetystyötä. Ja jos sä mietit, no sanotaanko siitä jotain raamatusta, niin luekka vaikkapa Stefanoksesta, kuinka hän hengen voimalla osoitti vääräksi kaikki ne asiat, mitä hänen vastustajansa sanoivat heidän keskustellessaan tai väitellessään siitä, että onko Jeesus Messias. Pyhä henki otti käyttöönsä sen, mitä Stefanos siinä tilanteessa sanoi ja niin, laittoi jauhut suuhun näille vastustajille. Ja silloin käy niin kuin yleensä käy. No ei onneksi tänä päin, mutta ainakin silloin kävi siltä, että kun argumentit loppui, niin sitten kaivettiin kivet esille. Niin kävi sekä Stefanokselle että Paavalille. Mutta se osoitti sen, kuinka suuri voima oli siinä, että kun uskoa perustellaan, laitetaan pöytään ne kiistattomat todisteet, arvioidaan niitä ja tutustutaan niihin. Ihan lyhyesti jokunen sana tästä käsitteestä apologia eli evankeliumin puolustaminen, mitä se pitää sisällään? Ja sitten mennään siihen varsinaiseen pääasiaan, minkä takia nyt täällä ollaan. Mä ajattelen sillä tavalla, että evankeliumi puolustetaan kolmella tavalla. Ensimmäinen on ihan tämä niinku puolustus, eli vastaus arvosteluun, kun sanotaan, että kristit ovat tehneet niin paljon pahaa ja Raamattu on niin tänne virheitä ja Jeesus oli vain ihminen. Niin siinä on erilaisia väitteitä, jotka kyseenalaistaa evankeliumin. Me vastataan niihin, me puolustaudumme sitä kritiikkiä kohtaan. Toinen tapa on yksinkertaisesti selventää asioita, eli siis kertoa, mitä kristillinen usko oikeasti on. En minä voi uskoa Jumalaan, joka ei voi tehdä näiden asioiden eteen yhtään mitään. No en minäkään usko niin, sä voit vastata. Koska se, mitä Raamattu opettaa Jumalasta, niin on se, että hän on kaikkivaltias, ylläpitää kaikkea, on silti lähellä, on kiinnostunut kaikesta, vaikuttaa kaikkialla, on väkevä ja todellinen, jonka sana on elävä ja väkevä. Monessa tilanteessa parasta uskon puolustamista on sen kertominen, että mihin me oikeasti uskotaan, niin että korjataan niitä virheellisiä käsityksiä, mitä ihmisillä on evankeliumista tai Jeesuksesta tai Raamatusta. Se kolmas tapa on sitten vähän tämmöinen offensiivisempi, siis me voimme vuorostamme tarkastella kriittisesti ateistin suhtautumista todellisuuteen tai hedonistin suhtautumista nautintoon tai maallistuseen ihmisen suhtautumista uskontoon. Siellä on omat isot ongelmansa ja ei ne itse niitä välttämättä osoita. Meidän täytyy osoittaa ne heille. Meidän tehtävä on sillä tavalla myös käyttää meidän ymmärrystämme vähän niin kuin hyökkäävästi. Jos nyt semmoista sanaa saa käyttää. En tarkoita, että tapella, olla tukkanuottasilla, tai että aina on tämmöisen, niin kuin pitäisi olla mensan jäsen, että voi käydä jotain keskustelua, vaan siis sitä, että jos joku sanoo jotain, niin me voidaan tarttua siihen. Ajattelen myös, että apologiassa, eli evankeliumin puolustamisessa, on neljä ulottuvuutta. Ensinnäkin me käytetään sitä meidän järkeämme. Täällä on nämä tosiasiat, ja tässä on tämä päättelyketju. Tässä on tämä, me voidaan näyttää, että mitä siitä seuraa, jos sanotaan, että Jumala ei ole olemassa. Me käytetään molemmissa tapauksissa järkeä, siis sekä niin kuin tavallaan filosofian puolella että tosiasioiden puolella. Mutta se ei ole ainut puoli siitä. Yleensä ihmiset rajaa apologian vai tähän, mutta se on vain yksi osa. Toinen puoli on mielikuvituksen käyttäminen uskon puolustamisessa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että avataan ihmisen sisäinen maailma ymmärtämään ja kaipaamaan niitä totuuksia, jotka kristillinen usko tuo meille. Yksi käytännön esimerkki siitä löytyy vaikkapa C.S. Lewisin kirjasta Velho ja leijona, joka tähän mielikuvitusmaailmaan tuo kristillisiä totuuksia, joista ihminen innostuu, joista hän kiinnostuu, joille hän avaa mielensä, jos Jumala niin suo, ja sitä kautta hän on lähempänä Jeesuksen tuntemista. Kolmas puoli on kokemukset. Meillä kaikilla on erilaisia kokemuksia siitä, mitä tapahtuu, kun otetaan vastasyntynyt lapsi syliin, siitä, kun mennään katsomaan luontoa, siitä, kun nähdään kuollut ihminen kadulla. No toivottavasti kukaan meistä ei ole nähnyt sitä, mutta siis kärsimyksen kohtaaminen, elämän tarkoituksen kokeminen, ne on sellaista yleisinhimillistä, jotka kertoo jotain meistä ja jotain tästä todellisuudesta ja ovat johtolankoja myös kohti Jumalaa ja kohti evankeliumia. Ja viimeinen ulottuvuus on se, että me ei vain puhuta, vaan myös eletään evankeliumia todeksi. Sana tuli lihaksi, sanoi Johannes 14, ja sen pitäisi olla totta jokaisen kristityn kohdalla. Se, miten sinä elät Jeesuksen seuraajana, on eri tilanteissa mitä parhainta evankeliumin puolustamista ja todistuksen antamista. Että sana tulee lihaksi meissä. Ihmiset näkee, että se merkitsee meille jotain, se saattaa maksaa meille jotain, mutta tämä asia ja tämä persona Jeesus Kristus, hänen tunteminen on niin tärkeää, että vaikka se maksaisi rahaa tai vaikka se maksaisi maineen, niin hänestä minä en luovu. No, miten sitten voisin jotenkin niin kuin päästä näissä asioissa sisälle? Mitä mä voisin tehdä, jos nämä asiat alkaa kiinnostaa? Kolme asiaa. Ensinnäkin voidaan tarkistaa meidän asennettamme. Siis tarkoitan sillä sitä, että jos maailma on sellainen kuin on, niin paetaanko me sitä, kielletäänkö me se vai kohdataanko me se? Ja mä ajattelen sillä tavalla, että ei ole olemassa yhtään kysymystä, jota kristitty ei saisi kysyä. Ei ole vaikeaa asiaa, jota ei voitaisiin käsitellä, johon tarttua. Ei tarvitse lakaista asioita maton alle. Ne voidaan kohdata avoimesti ja rehellisesti. Ja sitä kautta ymmärtää, että kaikki totuus on Jumalan totuutta. Ja niin kuin Jeesus itse sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Se vahvistaa meidän uskoamme, tällainen avoin ilmapiiri. Toiseksi hanki tietoa. Lue kirjoja, käy koulutuksissa, keskustele ihmisten kanssa, jotka tietää vähän enemmän. Jos sä yksin pelkästään paneutuisit siihen kysymykseen, että miten sopii yhteen hyvä Jumala ja paha maailma, niin silloin sä perehdyt sellaiseen asiaan, joka on tosi keskeinen edelleenkin, ja sulla on iso määrä tietoa tosi moneen keskusteluun tai kohtaamiseen. Kaikki ihmiset joutuu kipuilemaan sen kanssa, että miksi on kärsimystä. Jokainen ihminen joutuu etsimään vastausta siihen. Ja vastaukset kovin erilaisia, eri tasoisia. Siinä on kosketuspintaa ihmiseen. Pelkästään siinä asiasta. Eli tietoa voi hankkia vaikkapa siitä. Ja sitten se kolmas asia on se, että hankit taitoja. Eli siis taitoja kohdata lähimmäistä, taitoa kuunnella häntä, taitoa keskustella häntä. Auttaa häntä ymmärtämään näitä asioita. Itsekin oppii monia asioita siinä matkan varrella. Siinä tarkoituksessa, että syntyisi tilaa jossain vaiheessa sitten aidosti kuulla, mitä evankeliumi on ja ymmärtää se. Ei mennä sen ohi, vaan että tietoisesti nähdä, kuka Jeesus on. Koska apologia ei ole kirjoituspöytätyöskentely, vaan se on Johannes Kastaja, jonka tehtävä on osoittaa Kristus, joka ottaa pois maailman synnit. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen näkee Kristuksen ja ottaa pois maailman synnit, niin apologi on täyttänyt tehtävänsä. Ja jos se ei koskaan osoita Kristukseen, niin se on ihan turhaa. Sellainen joutaa vankilaan ja mestattavaksi. No se nyt vähän raflaavasti sanottu, mutta siis tämä ei ole tämmöistä teoriapuhastelua. Tämä tahtaa siihen, että ihmiset saisi oppia tuntea Jeesuksen. Sen takia mä puhun evankeliumin puolustamisesta. Koska evankeliumi on nyt kaikki kaikessa. No okei, minkälaisia taitoja sitä sitten voisi hankkia itselleen? Mitäs mä voisin tehdä? Mitä työkaluja voisi hankkia semmoisen työkalupakkiin, kun kulkee täällä maailmassa ja kohtaa monenlaisia ihmisiä? On erilaisia tilanteita. Miten mä voisin ikään kuin paremmin varustautua niihin tilanteisiin? Mä nyt annan sulle joitakin tämmöisiä työkaluja. Et nyt tulee täältä vasara ja täältä tulee kirves ja täältä tulee ruuvimeisseli ja täältä tulee muitakin tämmöisiä työkaluja. Ja kun jokunen perustyökalu on, niin niillä pystyy rakentamaan yllättävän paljon. Ja jos mä menen liian nopsaan tästä nää läpi, niin sitten tuut kysymään ja jos sekään ei auta, sitten sä tuut ryttylään. Sen takia mä menin nopeasti, että kukaan ei taju mitä, että kaikki on sitten siellä syksy. Joo, mitä sitä nyt voisi tehdä? No mun ensimmäinen suositus joka tilanteessa on se, että pyri suosimaan kysymistä. Pyri suosimaan kysymistä. Yksi tämmöinen uskonpuolustaja, joka kuoli 80-luvulla, hänen nimensä oli Francis Schaeffer, niin hän sanoo sillä tavalla yhdessä tekstissä, että jos hänellä on tunti aikaa ventovieraan ihmisen kanssa, niin se on se yksi kohtaaminen hänen kanssaan. Niin hän halusi käyttää 55 minuuttia siitä kysymiseen ja kuuntelemiseen, jotta hän viimeisen 5 minuutin aikana voisi sanoa sille ihmiselle jotain, jolla on oikeasti merkitystä hänelle, että se istuu hänen elämän tilanteeseensa. No mä nyt en tarkoita, että sä seuraavan kerran kun kohtaat jonkun ihmisen kellon kanssa otat aikaa, vaan tarkoitan tätä asennetta, sitä, että oletko kiinnostunut siitä ihmisestä, haluatko ymmärtää, miten hän ajattelee, haluatko tutustua häneen. Koska ihmiset ei ole vain evankeliumiskohteita, vaan ne on ihmisiä, ne on lähimmäisiä. Ja sellainen kristitty, joka haluaa kuunnella toista ja ymmärtää, on sellainen ihminen, joka todennäköisesti on aika pidetty. Meinaan ajattelessa sitä, että jos sä tulet ventovierana vaikkapa tänne opiskelija-iltaan, sitten tulee yksi ihminen kysymään, että ai, että sä oot täällä, että kuka sä oot, ja mä en ole ennen nähnyt sua täällä, ja mitä sä teet, ja mitä sun elämään muuten kuuluu, ja miten sä tänne pääsit, ja mitä sä odotat tästä illasta, niin aika moni meistä on semmoinen, tosi kiva, kun se tuli juttelemaan mun kanssa. Että niinku, mut otettiin vastaan ja mut henkilökohtaisesti nähtiin, ja no en mä kauhean fiksuja osannut sanoa kysymyksiä, mutta oli tosi kiva kohtaaminen. Merkityksellinen. Se tuntui täällä sydämessä. Ja tää niinku on tässä se ajatuksena, että aina ei tarvitse olla ikään kuin julistamassa tai saarnaamassa, vaan me voidaan pyrkiä ymmärtämään ihmisiä, miten ne ajattelee. Harvemmin me tiedetään ja usein me luullaan tietävämme ja sitten ei tiedetäkään. Sen lisäksi kysymisessä on se vahvuus, että kysymykset on monesti aika voimakkaita. Siis se on aika terävä ase itse asiassa. Suomessa on sellainen ammattikunta kuin psykoterapeutit. Ja niiden tärkein työväline on kysyminen. Osata esittää niitä oikeita kysymyksiä, jotka auttaa sitä potilasta prosessoimaan asioita ja tekemään löytöjä. Ja yleensä ihminen tekee niitä löytöjä ikään kuin mieluummin, kun häneltä kysytään, kun ne aina vaan saarnataan tuohon hänen eteensä. Jeesus kysyi, lue evankeliumia. Kenen kuva tässä kolikossa on? Mitä ihmiset ajattelee Johannes Kastajasta? Tahdotko tulla terveeksi? Toisaalta hirmuisen viattomia kysymyksiä, toisaalta niissä on paljon voimaa. Hyvin muotoiltu kysymys avaa monia maisemia, niille pystytään johdattelemaan keskustelua pitkälle. Eli harkitse ainakin kysymisen suosimista. Ja jos sä osaat kysyä, tällä tavalla kuunnella toista, niin, ja varsinkin jos sä kysyt asioista, että liittyy uskonnon asioihin, että mitä sä ajattelet Jeesuksesta, tai niin mikä siinä Raamatun kohdassa susta oli vaikeaa, niin jossain vaiheessa se kääntyy takaisin, että sulta kysytään, että niin mitä sä ajattelit. Ja kas kummaa, yhtäkkiä se toinen ihminen haluaa, että sä todistat hänelle Jeesuksesta. Eli suosi kysymistä. Toki hyvällä asenteella, siis kysyähän voi monella tapaa. Siis niin kuin, että ai jaa, sä et ole kristitty vai? Niin siis kehon kieli kertoo, että ei kannata kauheasti käydä sun kanssa keskustelemaan. Siis ei vain se, mitä me sanotaan, vaan miten me sanotaan. Se kuulostaa vähän liian feminiiniltä, kun mies sen sanoo. Mutta joka tapauksessa on merkitystä se, että miten me tilanteessa toimitaan. Se elekieli, se kehonkieli, se kaikki kertoo ihmisille jotain. Ne lukee meitä, ne aistii meitä. Ja kun suomalainen on erityisen herkkä puhumaan uskon asioista, tosi vaikeaa, niin sitten se on jos liian niin kuin päälle käyvää, niin varmaan moni perääntyy. Mutta hyvällä asenteella, niin kysyminen on erinomainen keino eteenpäin. Muutenkin, kun meitä tässä ajassa leimataan helposti tämmöisiksi tuputtaviksi fundamentalisteiksi ja aina saarnataan ja aina olla Raamatulla lyömässä päähän, niin joskus voidaan lyödä kysymyksellä päähän. Tai siis niin kuin, ystävällisesti kysyy ihmisiltä. Eli suosi kysymistä. Tämä on meidän ensimmäinen työkalu. Toinen työkalu on se, että et selvitä ilmapiiri. Katso, että onko mahdollista raivata tilaa ylipäätänsä keskustelulle. Koska sä et välttämättä tiedä asiasta jotain, toinen ihminen välttämättä vakuutu mistään, se asia on hänelle niin erityisen tärkeä, että se mitä hän sanoo ei ole se juttu, vaan siellä taustalla on jotain muuta, joka on se varsinainen asia. Aina ihmiset ei ole kiinnostuneita. Yksi ystävä kertoi siitä, kun Jehovan todistajat tuli soittaa ovikello ja hän meni sitten asiaan jossain vaiheessa, että jos mä näytän sulle kolme Raamatun kohtaa, jossa sanotaan suoraan, että Jeesus on Jumala, niin muutatteko te käsityksen, koska Jehovan todistajien mukaan Jeesus ei ole Jumala? Ja vastaus oli, että ei. No okei, mennään juomaan kahvia yhdessä. Et mitä turhaa käydä sitä keskustelua, jos toinen ei olisi kiinnostunut. Sen lisäksi tämän tapaisessa selvittämisessä on se hyvä puoli, että se auttaa ihmisiä niin kuin itse näkemään sen oman asenteensa. Ja toki meitäkin. Että jos on jo etukäteen päättänyt, ei mua kiinnosta kuulla, kuinka kestäviä jumalatodisteet on, niin turha niitä on esittää. Ja ehkä pikkasen alkaa siinä omassa asenteessa olla se ongelma. Ja sen näkeminen saattaa olla toisinaan tosi terveellistä. Mä muistan lukiosta, kun mulla oli siellä just semmoinen kaveri, joka jossain vaiheessa me otettiin yhteenäisuskon asioissa ja sitten me mentiin kirjastoon ja hän sitten istutti mut sitten yhdelle tuolille, sitten istui vastapäin, niin kuin rojahti siihen ja siis semmoinen niin kuin tämmöinen oikein semmoinen, että jaha, no niin Vesa, näytä mulle, että onko kristinusko totta. Ja meidän opettaja, historian opettaja kulki hänen selkänsä takaa ja sitten vaan sanoi siihen, että tuolla asenteella niin ei sua kyllä mikään vakuuta. Mikä oli ihan totta. Ei ollut mitään, mikä häntä pystyisi vakuuttaa. Hän oli päättänyt se etukäteen. Opistolla oli yksi vastaava tilanne meille. Yksi opiskelija piti vähän reippaan puoleisen aamuhartaan ja pikkasen rupesi haastaa riitaa henkilökunnan kanssa, kun hänellä on niin voimakkaat käsitykset tietystä teologisista kysymyksistä. Ja mä satuin olemaan siellä paikalla kuuntelemassa sitä ja sitten hän niin oikein vielä siellä mesosi, että mä haastan professorit niin kun, ja mä haastan sut Vesaa niin näyttämään, että onko mä väärässä ja tuuksä tänne eteen, niin mä olin ihan tuskastunut, että mitä mä sanon siinä. Elämäni nopeampia pikarukouksia siinä yläkertaa ja muutama sekunnin mieti. Ja sit mä tajusin, että niin, että varmaan tuolla asenteella nyt mikään pysty sua vakuuttaa, että asia voisi olla toisen. Ja se oli kuulkaa jännä hetki, kun silmät tekee sen mikroväläytyksen, että sä näet silmistä, että se meni sinne. Ja hän itse tajuaa sen. Ja sitten hän sanoo, että joo, en varmaan. Ja sitten hän rupeaa pyytämään anteeksi omaa asennettaan siinä tilanteessa. Eli ei se keskustelu itse asiasta, vaan sen tilanteen ilmapiirin selvittäminen oli se ratkaiseva juttu siinä. Muuten semmoinenkin, mä en tiedä, joudutko sä joskus semmoiseen ahtaaseen tilanteeseen, että sä huomaat, että nyt on esillä asia ja sun halutaan sanoa jotain, mutta nyt se on niin kuin semmoinen niin tulerarka juttu, että saattaa tulla korville, jos sä sanot jotain. Meidän ajassamme nyt ei yleensä ole kauheasti semmoisia, mutta jos sattuisi joskus puhumaan jostain abortista tai eutanasiasta tai avioliitosta, niin voi olla, että on pikkasen semmoinen pelko, että toiset vähän on aggressiivisesti liikkeellä. Niin kokeile sitä, että kysyt, että jotenkin tällä tavalla, että kun mun on vähän vaikea sanoa, mitä mä tästä, että mä en oikein tiedä, onko sille tilaa, että suvaitsetteko te sitä? Ja mä veikkaan, että aika moni suomalainen sanoo, että joo, kyllä mä saa toki ajatella, eli joo, kyllä me suvaitsija vie olla. Sitten ne on niin kuin itse pedanneet sen siihen, antaneet sen tilan sille, ja sitten sä voit sanoa. Ja jos ne on niin kuin sanansa mittaisia miehiä ja naisia, niin ei ne päälle käy. Koska sitähän suvaitsevaisuus oikeasti tarkoittaa, tai nyt muun muassa sitä avointa reilua ilmapiiriä, että voi ajatella toisella tavalla eikä heti pidetä idioottina sen perusteella. Että niin kuin käyttää sitä semmoisena keinona raivata sitä tilaa, mitä sanoja nyt sitten käyttääkään. Mutta joka tapauksessa selvitä ilmapiiri. Kolmas tämmöinen työkalu on yksinkertainen kysymys. Mitä tarkoitat? Se on sellainen kysymys, joka tähtää pyytämään selvennystä. Nimittäin meidän ajassa on liikkeellä monenlaisia tämmöisiä iskulauseita, että eletään 2000-luvulla ja tuolla on ne fundamentalistit ja nämä on tämmöisiä ääri-ihmisiä ja ne on niin suvaitsemattomia. Ja ne on niin kuin tämmöisiä latautuneita, sanoja, tämmöisiä pejoratiivisia ilmaisuja, jotka värittää tietyllä tapaa hyvin negatiivisesti. Ja harvemmin niiden tarkoituksena on edesauttaa avointa keskustelua, vaan niiden tarkoituksena on tyrehdyttää se. Niin yksi keino pysäyttää tämä jyrääminen on tämä kysyminen, että hei, mitä sä tarkoitat sillä asialla? Tai jos heitetään jotain ja sitten ajatellaan, että se asia sillä ratkee, niin sen kuplan saa auki tällä kysymyksellä. Mitä sä sillä tarkoitat? Voitko sä selittää mulle? Että sä sanoit, että mä oon fundamentalisti. Mitä se tarkoittaa? Koska ihmiset ei välttämättä aina tiedä, mitä ne sanat tarkoittaa. Ne on lukeneet Hesarissa tai kaikkihan niin ajattelee, kaikkihan sen tietää, sen perusteella voidaan niin sanoa. Ja sun tehtävän yleensä on olla tyhmä ja sanoa, että no kun mä en tiedä. Että multa on mennyt ohi, että mä oon niin vanhan aikainen, että kerro mulle. Sillä tavalla sitten sä saat purettu ehkä sen tunnelatauksen, mikä siinä tilanteessa myöskin on, että kun ruvetaan ikään kuin analysoimaan, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mun mielestä on hyvä auttaa ihmisiä itse pukemaan sanoiksi jotain, mitä ne sanoo, sen sijaan, että me kerrotaan heille se etukäteen. Tämä toimii muuten hirmuisen hyvin vaikka parisuhteessa. Mä muistan useamman kerran, kun vaimoni Maijun kanssa joskus on niin kuin, vähän tullut sähköä ilmaan ja sitten Maiju on saattanut puuskahtaa siltä, että kun sä et koskaan rakasta mua. Ja nyt jos sä oot semmoinen mies kuin minä, niin sä tietysti kaivat esille 12 tapausta siltä päivältä, jotka todistaa, että kyllä minä olen rakastanut sinut, syö sanas. Ja jokainen pikkasenkin empaattisempi henkilö ymmärtää, että ei se ole se tapa, jolla sitä keskustelua edesautetaan. No sitten joskus tällainenkin sokea kana löytää sen jyväsen ja tajuu kysyä siinä tilanteessa, että niin kuin sen sijaan, että mä rupean niin kuin haastamaan sitä, mitä hän siinä väittää, eikä osoittaa väärin. Mä kysyn, että mitä sä tarkoitat? Miten niin kuin, että mä en rakasta sua? Ja sitten hän sanottaa sen. Ja se ei se ole niin kuin, että hän oikeasti ajattelisi, että mä en rakasta häntä, vaan että on ollut niin rankka päivä ja sä et ole halannut mua tänään ja ei ole ollut sitä läheisyyttä. Siis niin kuin, tuu tänne, niin mä halan. Sitten se menee ohi. Ja sen sijaan, että mä kuvittelen tietäne, mitä hän tarkoittaa tai toimii niin kuin oman kaavan mukaan, niin hän saa purkaa sen auki. Mitä sä sillä tarkoitat? Hirmuisen moni meidän keskustelu yleensäkin niin kuin kompastuu tämmöiseen, että me niin kuin, luullaan tietävämme, mitä toinen tarkoittaa. Tosi paljon teologisia kiistoja perustuu siihen, että käytetään samoja sanoja ja käsitteitä eri merkityksessä. Ja sitten ollaan tukkanuotta sillä, kun nuo on niitä ja nuo on noita. Ja Raamattukin käyttää eri teologisia käsitteitä eri merkityksissä. Että, on tärkeää kysyä, että mitä sillä tarkoitetaan. Pyritään niin kuin määrittelemään. Tämä on hirmuisen yksinkertainen kysymys muuten, koska tämä antaa sulle sen tilan, että sun ei tarvitse tietää asiasta. Sä voit keskustella jonkun ydinfyysikon kanssa tai mikrobiologin kanssa tai joku Skepsis ry:n puheenjohtajan kanssa. Et sä tiedä niistä asioista. No tarvitset tietää, sä voit kysyä vaan, että niin, mitä sä tarkoitat? Ja sit sä voit joskus kysyä tätä toista kysymystä, että miten sä teit tuon johtopäätöksen? Miksi sä ajattelet niin kuin sä ajattelet? Voitko sä perustella sen mulle? Mä haluan tietää. Sulla on jo varmaan jotkut syyt sille, että sä ajattelet, että Jumala ei ole elämässä. Kerro mulle, mitkä ne on. Mua kiinnostaa. Jälleen kerran ei tarvitse tietää, ei tarvitse leikkiä, että tiedät, vaan sä kysyt perusteluja sille. Tämän kysymyksen yhtenä hienoutena on se, että kun välillä on ollut semmoisissa tilanteissa, missä niin kun tuntuu siltä, että kristityn pitää niin kun kumota joka ikinen mahdollinen kritiikki tai vastaväite, jonka ihminen keksii. Että sä käsittelet niitä kuin miljoonia kaksi kappaletta, kun sä pääset siihen miljoonanteen ja kahdenteen kappaleeseen, niin sit sieltä tulee miljoona tai ja kolmas, tai sit se aloittaa alusta. Niin kuin sillä ajatuksella, että jos ei jokaista kohtaa pystytä kumoamaan, niin sit ei tarvitse edes harkita sitä, onko Jeesus noussut ylös kuolleista. Ja se, tässä se idea niin kuin kiepauttaa se ympäri, että hei, kun sä väitit tota ja sä väitit tota ja sä väitit tota, niin voiko sä kertoa mulle, että miksi sä ajattelet niin kuin sä ajattelet? Tai miten se nyt sitten haluaa sanottaa? Tämä ei ole niin kuin, että se pitää just näissä sanamuodoissa olla. Ja se voi auttaa ihmisiä näkemään, että se kulma, mistä ne tulee niihin asioihin sisälle, ei välttämättä ollenkaan neutraali. Ei se ole itsestään selvä lähtökohta, että eletään ikään kuin Jumalaa ei olisi. Sekin on tietynlainen kannanotto, jota pitäisi pystyä perustelemaan. Tai että uskonto on vain yksityisasia, niin sekin on tietynlainen, siinä on taustalla tietynlainen maailmankäsitys, tietynlaiset uskomukset, jota ei vain tuoda esille tässä ajassa, koska niitä pidetään itsestään selvinä. Ne on niin kuin oletusarvoja. Ja yksi isoja asioita, mitä kristittyinä voidaan tehdä tämmöisessä maallistuneessa ajassa on auttaa tämmöistä maallistunutta ihmistä näkemään, että se mitä hän pitää itsestään selvänä ei ole sitä. ei meidän keskuudessamme, eikä varsinkaan kun mennään ei-maallistuneen lännen ulkopuolelle, joka on läpeensä avoimesti uskonnollinen. Missä paljastuu siis kuinka kulttuurisidonnainen suhtautuminen kristilliseen uskoon ja uskonnon asioihin länsimaalaisella ihmisellä on. Edelleenkin, nämä kaksi kysymystä ei edellytä mitään ennakkotietoa. Sä voit kysyä näitä asioita eri muodossa ja kuunnella ja sitten sanoa, että kiva kun kerroit, että kiitos, oli kiva keskustella sun kanssa. Eikä sun tarvitse tehdä sen enempää. Kysymisessä on muuten se hienous, että se antaa ihmisille tilaa miettiä asioita itse, koska meillä on välillä sellainen, ainakin itse huomaan, että mulla on sellainen paine, että jos joku opiskelijan kanssa keskustelee jostain asiasta, että mun täytyy niin kuin saada sanottua ne asiat. Sitten mä kuvittelen, että se ihminen siinä tilanteessa sanoo mulle selkeästi sen, että kyllä mä tajusin tämän asian, nyt mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä. Voi olla, että hän ei ole. Mutta kun ihminen on sellainen, että se mitä hän sanoo, voi olla aivan eri asia, mitä hän pääsisällä sitten ajattelee. Että ulkoinen reaktio ei välttämättä kerro siitä, mitä sisällä tapahtuu. Ja se, mitä siinä hetkessä tapahtuu, ei ole kaikki. Sen jälkeen voi tapahtua yhtä ja toista. Ihminen voi mennä pois siitä tilanteesta ja vaikka hän sanoo, että olipas tyhmästi sanottu tai olipas hassusti kysytty, niin hän voi ajatella jälkeenpäin, että se oli fiksusti kysytty ja miten mä pystyn sanomaan tuolla tavalla. Vaikkei ihminen sitä siinä tilanteessa myönnä. Koska jos ollaan rehellisiä itsemme kanssa, niin kuinka hyviä me ollaan ottamaan vastaan kritiikkiä? Et jos meidän on vaikea ottaa vastaan kritiikkiä vaikkapa yksinkertaisesti meidän käytöksestä tai opiskelutekniikasta, niin sitten jos mennään tämmöisiin isoon ja perimmäisiin kysymyksiin, niin onko se ihme, jos se menee vieläkin vaikeammaksi ja se vaatii vielä enemmän aikaa? Oli varmaan vissi syy, miksi Jeesuksella oli opetuslapset seurassaan 3 vuotta. Että ne sai vähän niin kuin aika orientoitua uudelleen toisenlaiseen tapaan hahmottaa sitä todellisuutta. Ei se hetkessä kolahtanut. No jonkun kohdalla varmasti teki niin. Mutta aikaa se vaatii. Pyydä selvennystä, pyydä perusteluja. Nyt tulee sellainen tilanne, että jos sä tällä tavalla toimit ihmisen kanssa ja sä kuuntelet mitä hän sanoo, niin sä voit ryhtyä pohtimaan sitä niitä asioita mitä hän on sanonut. Näiden kysymysten avulla sä saat tietoon erilaisia asioita ja sä voit ruveta sitten ikään kuin purkamaan, analysoimaan, että kuinka hyvin ihminen on vastannut, toimiiko se mitä hän sanoo. Onko jotain, mitä sä pystyt vastavuoroisesti sitten tuomaan siihen, niin kuin osoittaa siellä mahdollisia aukkoja. Ja me voimme katsoa sitä, kun ihminen puhuu tai miksei vaikka kuulet Helsingin Sanomien pääkirjoitusta tai katsot Ylen uutisia, ihan niin kuin sama mikä se, millä tavalla se tulee se tavara, että sitä voidaan analysoida ihan sellaisenkin äärellä. Niin voidaan kysyä vaikkapa sellaista asiaa, että se mitä on sanottu, onko se sellaista, että se kumoaa itse itsensä. Me eletään tämmöistä relativistista aikaa, joka suhteellistaa kaiken ja se on luonteeltaan sellaista, että se kumoaa itse itsensä. Se julistaa meille suuren äänen, että ei ole olemassa mitään totuuksia. No kas kummaan, se on se ainut totuus, mikä meillä sitten pitää olla. Meille julistetaan, että ei kukaan tiedä, millainen Jumala on. Ja se on niin kuin se totuus, mikä Jumalasta on, joka jyrää yllään kaikki muut, alleen kaikki muut väitteet Jumalasta. Pitää puhua pienin sanoin tai pienin kirjaimin uskon asioista. Se huudetaan meille oikein. Ymmärrättekö te? Se väite itsessään, se asia, mitä sanotaan, niin se kumotaan sillä omalla toiminnalla. Kuten tämä esimerkki tässä, ei ole olemassa totuutta, niin siinä esitettiin just totuusväite. Nimittäin se totuus, että ei ole olemassa totuutta. Ja sen alle pitää kaiken alistua. Tämä on semmoinen, sanoisiko jopa pirullinen puoli tässä relativismista, jota Benediktus 16 kutsuu relativismin diktatuuriksi. Että pitää ajatella, että kaikki on samalla viivalla ja sitten se oman näkökulma on se, mikä on se kaiken yläpuolella. Ajatelkaapa sitä vertausta siitä elefantista. Uskontoja verrataan miehiin tai ihmisiin, joilla on silmät sidottu, ne se koskettelee elefanttia eri puolilta ja sitten yrittää kuvailla sitä, että yksi pitää kiinni kärsästä ja sanoo, että tämä on tämmöinen pitkä ja suippoja. Toinen pitää kiinni korvasta ja tämä on semmoinen litteä ja ohut. Ja kolmas pitää kiinni jalasta ja sanotaan, että on tukeva ja pyöreä ja paksu. Ja neljäs pitää kiinni hännästä ja tämä on niin ohut ja niin pyöreä ja niin hento. Ja se tarinan tarkoituksena on kertoa, kuinka kaikki uskonnot kuvailee samaa perimmäistä todellisuutta ja jokainen on yhtä oikeassa. Mutta se on vain rajattu näkökulma. Mutta se iso kysymys tämän tarinan äärellä on, että kuka seisoo siellä ulkopuolella ja näkee koko elefantin ja kaikki, joiden silmät on sidottu, jonka silmät ei ole sidottu. Jos me sanotaan, että ei ole olemassa totuutta, että kaikkien silmät on sidottu, niin se pitäisi koskea myös muakin. Ja tässä tulee tämä itsensä kumoavuus tämän tapaisessa tavassa ajatella, joka on hyvin yleistä tässä meidän jälkikristillisessä yhteiskunnassa. Me voidaan myös katsoa sitä, että löytyykö sieltä väitteitä tai ajatuksia, jotka niin kuin on ristiriidassa keskenään. Eli ihminen esittää asioita, jotka kumoo toisensa. Esimerkiksi ihminen saattaa sanoa, että miksei hyvä Jumala tee mitään tälle pahuudelle, mikä tässä maailmassa on. Mä en voi uskoa häneen. Sitten sä voit vastata, niin kuin Raamattu opettaa, että kerran tulee tuomion päivä, että paha saa palkkansa. Ja on olemassa iankaikkinen kadotus. Ja sitten ihminen voi protestoida sitä vastaan, että ei rakkauden Jumala voi tuomita ketään kadotukseen. Niin nyt sulla on niin kuin kaksi käsitystä, jotka sotii keskenään. Että ensin sä protestoit sitä vastaan, että Jumala ei tee mitään, ja sitten sä protestoit sitä vastaan, kun Jumala tekee jotain. Se on vähän niin kuin jalkapallossa tai kolikon heitossa, että kruuna minä voitan ja klaava sinä häviät. Valitse. Tai jos sanotaan, että kukaan ei voi tietää, millainen Jumala on, ja sen jälkeen julistetaan, kuinka kaikki uskonnot on samanlaisia, niin silloin ollaan kertomassa se, että millainen Jumala on. Sä et saa pidettyä näitä molempia yhdessä. Etsi näitä toisensa kumoavia väitteitä. Kysy, onko sitä siellä. Sitten voidaan kysyä, että onko siellä tämmöisiä niin sanotusti epäjohdonmukaisia väitteitä. Esimerkiksi meidän ei tulisi kritisoida islamia, koska muslimi voi kokea kritiikkimme loukkaavana. Ja jos me ollaan johdonmukaisia sen jälkeen, niin eihän me voida kritisoida hinduja, eikä buddalaisia, eikä animisteja, eikä ateisteja, eikä kommunisteja, eikä oikeistolaisia, eikä vasemmistolaisia, eikä suomalaisia, eikä ruotsalaisia, eikä turkulaisia, koska nehän kaikki voivat loukkaantua. Et jos loukkaantuminen on se periaate, jonka takia pitää vaieta, niin sehän vaikentaa kaiken kritiikin. Ja me ei eletä sillä tavalla, me tiedetään, että voi olla, että joku loukkaantuu, silti kritiikki voi olla aiheellista. Niin miksi yhtäkkiä tehtäisiin tämmöinen poikkeus islamin kohdalla? Toisin sanoen olemme tekemisessä väitteen kanssa, jonka kanssa ihminen ei voi elää johdonmukaisesti. Siis sivuhuomiona, me eletään Jumalan luomassa todellisuudessa. Eli Jumala on luonut tämän, ja Jumala on rakentanut sen tietynlaiseksi, jolloin sun on pakko elää tietyllä tapaa. Se todellisuus pakottaa sut ajattelemaan ja toimimaan tietyllä tavalla. Sä et pääse sitä pakoon. Jumalan luoma todellisuus on meidän puolellamme. Ja tästä seuraa, että Jumalan kieltävä ihminen elää jännitteessä tämän todellisuuden kanssa. Hän rakentaa Jumalan vastaisen filosofiansa, jonka mukaan tässä maailmassa ei voi elää. Hän voi pitää kiinni siitä filosofiasta sanojen tasolla, mutta käytännössä hän toimii sitä vastaan. Ja meidän tehtävä on näyttää nyt hänelle, että se homma ei toimi niin. Ai jos sä sanot, että kaikki on suhteellista, niin ja mä varastan sun lompakon, mitä sä sitten teet? Tämä oli nyt vähän karkea esimerkki, mutta ymmärrätte sen ajatuksen. Jos sanot, että Jumala ei ole olemassa, elämällä ei ole mitään tarkoitusta, niin sitten se on ihan sama, jos mä pelastan 5 miljoonaa köyhyydeltä tai kaasutan heidät hengiltä. Jokainen valitsee elämänsä tarkoituksen. Okei, no mun tarkoituksena on nostattaa maapallon keskilämpötila 5 astetta. Mitä sä siihen sanot? Ymmärrättekö te? Siitä seuraa tämmöisiä niin kuin ihmeellisyyksiä. Se on niin kuin johdonmukainen seuraus siitä ajattelusta. hetki. Ihminen onneksi on epäjohdonmukainen, kun hän on pakko elää tämän todellisuuden kanssa ja sitten olla ristiriidassa sen ajattelussa kanssa, mutta hän ei aina näe sitä. Ja me voidaan auttaa häntä näkemään se. Ja sitä kautta hän ehkä pystyy myös kuuntelemaan meitä, kun tajuaa, että siellä on jotain tämmöistä. Viimeinen asia. Etsi yhteistä maaperää. Etsi yhteistä maaperää. Musta heidän esimerkki tästä on Paavali Areiopaagilla Ateenassa. Hän lainasi siellä paikallisia runoilijoita, että onhan teidän runoilijannekin sanoneet, että hänessä liikumme ja olemme. Toisin sanoen hän tunsi aikansa kulttuuria, aikansa ajattelua, aikansa viihdeteollisuutta ja näki siellä semmoisia asioita, joiden kohdan kristittynä pystyi sanoa, että noin se on. Tuo totuus löytyy kirjoituksista. Se löytyy sieltä Raamatusta. Ja hän otti sen ja osoitti sitä, että tossa me ollaan samaa mieltä. Näin se on. Ja sitä hän käytti sitten sillanpääasemana vielä. Rakentaa eteenpäin. Toisin sanoen monia asioita tässä maailmassa, mistä me voidaan olla samaa mieltä. Kyllä joo, luontoa on suojeltava. Pitäisikö meidän luontoa tuhota? Ei todellakaan olla sellaisen asian puolella. Se on väärin, että ihmisiä myydään orjiksi. Ja se on väärin, että maailmassa on köyhyyttä. Ollaan samaa mieltä semmoisista asioista, monen tämän ja vain ihmisen kanssa. Mutta yhteistä maaperää voisi siis käyttää siltana kahteen suuntaan. Ensinnäkin se, mistä me ollaan samaa mieltä, mikä on se yhteinen maaperä, niin siitä rakentuu silta sellaisiin asioihin, jotka ihminen tässä ajassa torjuu, mutta jotenkin vääjäämättä seuraa sitä. Esimerkiksi tänä ajan ihmisillä on helppo ajatella, että Jumala on rakkaus. Mutta jos vähän mietitään sitä, että mitä on rakkaus, ja tämä ihmisen helppo usko Jumalaan rakkautena, niin aika pian mä väitän, me voidaan päätyä siihen tilanteeseen, että tämä Jumala, joka myös rankaisee, joka on sellainen ajatus, joka tämän ajan ihminen helposti sulkee pois, niin se on luonnollinen, jopa looginen seuraus siitä ensimmäisestä. Ei se ole rakkautta, että ei puutu asioihin ollenkaan. Mulla on 3 lasta ja jos ne siellä kotona tekee mitä huvittaa ja sitten joo, isi vaan rakastaa. Niin se on ihan sanahelinää. Joskus rakkaus on sitä, että vedetään rajoja. Joskus rakkaus on sitä, että me annetaan rangaistus. Joskus rakkaus toimii tavalla, joka tekee kipeää ja silti se on rakkautta. Ja tällä tavalla niin kuin tämmöinen ikään kuin voisi puhua niin kuin kahdenlaisesta uskomuksesta, A-uskomus ja B-uskomus, jolloin A-uskomus on se, mihin ihmisen on helppo uskoa, joka me hyväksytään, ollaan yhtä mieltä, ja sitten se B-uskomus on se, minkä hän torjuu. Niin me näytämme, kuinka tästä A-sta väistämättä seuraa B. Käytämme tätä sillanpääaseman. Ja toinen on sitten, että mennä taaksepäin, siis siltä tavalla, että se, mitä me tässä ajatellaan, mistä me ollaan yhtä mieltä, niin sitä edellyttää sellaiset asiat, jotka se ihminen torjuu. Ja jälleen esimerkkinä tämä, että Jumalan rakkaus, ollaan siitä samaa mieltä, mutta jos Jumalan rakkaus, niin se edellyttää sitä, että on oikeasti olemassa Jumala, siis persoonallinen Jumala. Rakkaus ei ole vain voima. Senhän ihminen torjuu yleensä, että on persoonallinen, todellinen Jumala. Että kyllä Jumala on rakkaus, mutta se on niin kuin mun mielen rakentama tai tämmöinen voima tai jotain muuta sellaista se Jumala. Ja lisäksi se edellyttää jopa sitä, että on olemassa kolmiyhteinen Jumala, koska rakkaushan toimii persoonien välillä. Se ei ole vaan semmoinen niin kuin yksilö hymisee, niin kuin, että rakastan. Vaan siis se on niin kuin persoonien välillä, siis sen takia on kolmiyhteinen Jumala. Se rakkaus kumpuaa isän ja pojan ja pyhän hengen keskinäisestä suhteesta. Rakkaus käsitteenä ja todellisuutena edellyttää kolmiyhteistä Jumalaa. Sillä tavalla voidaan sanoa, että Jumalan rakkaus, jos hän on kolmiyhteinen. Monismissa se ei toimi. Mä nyt en tiedä, saiko sä kiinni näistä niin kuin esimerkkeistä ja oltiinko me liian syvissä vesissä. Mutta yhteenvetona mun koko ajan pointtina on tässä se, että ole rohkeasti uskospuolella. Hanki itsellesi niitä taitoja, että sä voit auttaa ja ymmärtää niitä ihmisiä, joiden kanssa sä oot tekemisissä. Meidän Herramme on varjostanut jokaisen meistä, eli jokaisen susta, ainutlaatuisilla kutsumuksilla, ainutlaatuisten ihmisten keskuudessa ja myös sinut ainutlaatuisella ymmärryksellä, ainutlaatuisilla lahjoilla, niin että sinä voit kohdata lähimmäisessä ainutlaatuisella, just hänelle sopivalla tavalla. Ja se, mitä me tässä ollaan tehty, on yksi askel jollain tavalla niiden lahjojen ja taitojen esiin kaivamisessa. Mä haluan rohkaista sua, että vaikka meidän aikamme haluan niin kuin latistaa meitä kristittyyn, ja se näyttää synkältä, niin mä oon sydämen pohjan myöten vakuuttunut siitä. Siis sekä siitä, että evankeliumi on Jumalan voima, ja myös siitä, että se kyllä kestää kaiken kritiikin ja kaiken epäilyn. Ja me voidaan olla sen puolella, ja voidaan antaa ihmisille hyviä vastauksia. Ja siellä perillä kerran, jos ei sitä ennen, niin siellä viimeistään ne myöntää, että kyllä, se oli totta, se oli oikein. Voi olla, että kukaan ei vakuutu, mutta sitten ollaan annettu hyvä todistus, koska Jumalahan sanoi meille, tai Jeesus sanoi meille, että ole uskollinen. Sitä hän sanoo. Ole uskollinen. Niissä kutsuissa, mitä sulla on, niissä lahjoissa, mitä sulla on. Hän vastaa tuloksista. Mutta me ollaan uskollisia. Ja yksi osa uskollisuutta on tässä, että me puolustetaan evankeliumia. Kiitos.